Thank you.
Misaotra anao. Izao dia mahafaly ahy ny hiteny aminareo rehefa aorian'izany dia hira ny Ome My Soul Community ny amboaram-peo. Rehefa vita ny hira dia ny loholona Elton Perry ao amin'ny kolejin'ny apôstoly 8:10 no hiteny amintsika. Aorian'izany dia iainy rahavavy Sylvia H. R. Red mpanotsaina voalohany ao amin'ny fiadidian'ny fikambanany fanampiana fohibe isika. Ny loholona Neil L. Anderson ao amin'ny fiadidian'ny fitopoloavy eo no hiteny amintsika. Ry rahalahy sy ana ry rahavavy, malala miarahaba anareo tonga eto amin'ity fianamba ity. Toa efa elabe no zavatra nandeha raha mizotra ny asan'ny fiangonana. Tombontsoa lehibe ho ahy niaraka tamin'ireo mpanotsaina sy manam-pahefanambony hafa ny nanokana tempolo vaovao telo tany Curitiba, Brazil, tany Panama City, Panama ary tany Twin Falls, Idaho, ka tonga ho 800 ny isan'ny tempoly amperinasa manerana izao tontolo izao. Ny ariva mialohan'ny fotompiam-pivoriana tsiraray anokanana ny tempoly dia nisy fampisoana ara-kolotsaina kanto natao. Tany Curitiba, Brazil dia nisy fampisoana hira CD feno fitaovam-pinahana taony mpikambana telopolo sy telonjato sy efatra arivo izay avy amin'ny distrika sanyity tempoly ity. Izany otrony ny ambaram-peo nahitana mpihira fitonjato sy arivo feno mpijery ilay kianja filalaovam-bolina goavana. Tao amin'ny filalaovam-bolina lehibe no anaovana izany fampisehoana izany. Izay ho simba ny akanjony sy ny zavatra rehetra nomanina raha toa ka nirotsaka ny oram-baritra nangataka tamin'ny Andriamanitra mba hanampy ireo izay nanomana izany fialamboly izany mba tsy ho simba ny oram-baritra ny akanjon'izy ireo. Anovaliana izany vavaka izany ary dia tsy nilatsaka ny orambera tsy efa tapitra sy efa tamin'ny alina be taorian'ilay fampisehoana. Naseho tamin'ny alalan'ny hira sy ity ny tantaran'ny fiangonana tamin'ny Brezil. Nisy fampisehoana iray izay nambitsiam-po manokana izay nifantoka tamin'ny loholona James E. Faust sy William Grant Banger izay nanompo tamin'ny namisonera azy ireo tany Curitiba tamin'ny taona 800. Rehefa niseho teo amin'ny fahita lavitra lehibe ny sarin'izy ireo dia naneho afaliana lehibe ireo mpanatrika ireo. Raha ny fitinina ny zavatra rehetra dia fampisoana goavana tokoa izany. Tany Panama City, Panama, ny ariva talohan'ny nanokanana ny tempoly tany dia nijery tanora ireo teo amin'ny 700 teo eo izahay tamin'ny lafalin'ny Panama. Nitafy akanjo nentim-paharazana marefaka izy ireo raha nandia ary nampita hafatra mikasika ny fianakaviana, finamana ary ny finoana. Fantatray tamin'izany fa tao anatin'ny heritaona zareo no nanomana fanomanana izany avy eo amin'ny toerana lavitra toa nosy isany plazla sy faritry Changuela ny avaratra tsinana Panama izy ireo. Ny tena ataon'ny tanora avy amin'ny isany plasy raha hoany amin'ny renivohitra dia mitaky telo andro amakivakena tany maro sy ranomasina. Tena nahatalanjona sy ny taona fanahy ny hietsika mba ho fanomanana ny fanokanana ny tempoly farany indrindra tany Twin Falls Idaho dia nanangana lapiazo lehibe iray teo amin'ny kianja fanaovana tsena mbe fampiratiana tao filera Idaho ireo mpikambany fiangonana. Norakofan'izy ireo bozaka sy fandravahana samihafa izany sy hatrahan-kalamanjana izany. Isan'ny fandravahana izay ity riandrano lehibe iray izay maneho ny riandranony Soshon toerana milaza izay 10 kilometatra monja miala avy eo amin'ny ilay tempo vaovao. Ny arifan'ny fampisehoana dia niditra ny sehatra ireo zatovolahy zatovovavy miisa 200 sy 300 nanovo fatady kely miloko manga sy fotsy ka lasa nanome endrika ilay sehatra ho toy ny renirano lehibe misy rano mikoriana. Ilay rano lehibe avy ao amin'ny Jaona 2:10-14 no lohateny izany fampisehoana izany izay mampitambatra tanora avy amin'ny 4:10 ao amin'ny distrika sahan'ilay tempoly. Nasehon'izy ireo tamin'ny alalan'ny hira CD ny fiankinandohan'ireo amin'n'ilay rano velona avy amin'ny mpamonjy ho an'ny fiainan'izy ireo ara-panahy sy fiankinandohan'ireo amin'ny loharano sy renirano avy any an-tendrombohitra eo amin'ny faritra misy azy ho an'ny fiainany ara-batana. izay nanana tombontsoa nanatra maso izany fampisoana izany dia nandray fitaovam-panasy fampionana mafy. Tena isan'ny mpanohana sy karazana fetoy izany aho, manome fahafahan'ireo tanorantsika andray anjara amin'ny zavatra tena sarotra tonohan'izany. Ny fihinamanana orony sy ny fahatserovana azony dia ho azy ireo mandrakzay. Amin'ny volana ambony dia averinao hotokanina indray ny tempoly Mexico any Mexico noho ny fanaovazana lehibe nataony tamin'izany. Ato anatin'ny volana maromao ho avy dia fananganana tempoly maro hafa no vita tanteraka sy isy varavarana misokatra sy fanokanina ho atao. Anio maraina aho dia efa faly manambara fa nahazo tany isika hananganana tempolo dimy vaovao izay atsangana ao anatin'ny volana sy taona vitsivitsy ho avy amin'n'ireto toerana ireto: Calgary, Canada, Cordoba, Argentina, ny faritry ny Kansas City, Philadelphia, Pennsylvania ary Roma, Italy. Rirahalahy sy rahavavy, mbola manao imitady ireo izay mikatsaka hatrany ny fahamarenina hita ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, ny tafika misionerantsika izay manompo manerana izao tontolo izao. Mandroso hatrany ny fiangonana, toy ny nataony atr'izay ny orenana izay, 870 zato taona lasa izay. Tombontsoa lehibe ho ahy, ny tenako ny ianako tamin'ny mpitariky ny firenena maro sy ireo solontenany governemanta tao anatin'ny enimbolana izay. Ireo izay niaona tamiko dia tsapako fa tsara fanahy amin'ny fiangonana sy amin'ny mpikambana ao aminy, ary niara-ny asa tsara sy nandray tsara izy ireo. Mbola misy ihany anefa faritra eto amin'izao tontolo izao izay mbola voafetra ihany ny fahafantarana antsika sy ny fahafahantsika mizara malalaka ny filazantsara. Toy ny nataon'ny filoha Spencer W. Kimball 230 taona lasa izay dia miainga manainga anareo aho mba hivavaka mba hisokafan'ireo faritra ireo ka hahafahantsika mizara amin'izy ireo ny fifaliana amin'ny filazantsara. Rehefa mivavaka isika amin'izany ho setrin'ny fangatahan'ny filoha Kimball dia nahita fahagagana rehefa injay ny fandimby nisokatra tsikelikely tamin'ny filazantsara ny firenena izay nikatona tamin'ny fiangonana teo aloha. Hitranga indray ny toy izany rehefa mivavaka ampinoana isika. Ankehitriny ry rahalahy sy ranavavy, dia tonga eto isika andray fampianarana sy fitaomam-panahy. Mbola vaovao eto ampingonana ny sasany aminareo. Faly mandray anjara mandray anareo izahay. Misedra olana sy fanamby ary fahadisoam-panantenana sy fahaverezana ny sasany aminareo. Tianareo izahay ary mivavaka ho anareo. Isy afatra maro hozaraina atao anatin'ny roa andro. Manome toky anareo aho fa ireo lehilahy sy vehivavy izay teny eto dia efa nivavaka ny amin'ny zavatra ho tenena. Nandray fitaovam-panahy sy fitarihana izy ireo rehefa nikatsaka ny fanampian'ny ray sy ny fitarihana. Miahy antsika tsirairay avy sy mitsonjo izay ilaintsika ny ray antsika ny an-danitra. Engany isika ho endriky ny fanahy masina eo ampanarahana ny toy ny ity fianamben'ny fiangonana ity isaky ny tapatona 870 fiangonana. Izany no vavaka ataoko amin'ny kintsipo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.